În studioul Europei Libere de la Chișinău, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, mulțumim că ați găsit timp să ajungeți la noi și să purtăm o altă discuție după cea de la finele lui septembrie 2017. S-a împlinit și un an de când ați preluat mandatul de șef de stat. Cum definiți situația?
A trecut un an. Eu vreau să vă salut, să vă spun bună ziua aici în studioul Europa Liberă. Într-adevăr, în luna septembrie a fost ultima noastră discuție. Multe lucruri s-au întâmplat de atunci, dar și avem un an important, anul 2018, care va fi un an, știm ce se întâmplă în ultimele săptămâni, evident că va fi un an nu simplu, dar sper că fără destabilizări mari.
Ați spus că va fi un an deloc simplu pentru că e anul centenarul Unirii, pentru că e anul alegerilor, pentru că e anul când cetățenii cred că țara se îndreaptă mai degrabă pe o cale greșită și nu una dreaptă.
În anul 2017, una din discuții, am spus că sunt câteva etape de riscuri majore de destabilizare în anul 2018. Și atunci am definit că unul ar fi încercările unor cercuri ostile statalității Republicii Moldova să destabilizeze situația, mă refer la cei care deja au început unele activități legate de anul Unirii. Al doilea risc major ține de campania electorală și tot ce va fi înainte campaniei electorale. Și al treilea risc major de destabilizare ține de situația după alegeri, când se vor încerca formarea majorităților parlamentare sau sperăm că un partid va obține majoritate parlamentară. Și atunci tot există riscuri, ca și tot timpul după alegeri. Dar eu sper foarte mult și îmi doresc foarte mult ca noi să trecem peste aceste provocări și să nu avem o situație de destabilizare în Republica Moldova. Nu, acest lucru nu ne trebuie.
Discutăm despre toate aceste aspecte, domnule președinte.
Poftim, sunt la dispoziție.
Voci tot mai multe se adună și spun că Moldova e pe muchia prăpastiei. Cine o îngroapă și cine o salvează și mai ales cum?
Interesante aceste voci. De unde se aud ele? Din Occident, în mare parte?
Deci, pe interior.
Și pe interior și în Occident. Și cel mai interesant că aceste voci se aud din partea celor care au susținut așa cu mare ardoare integrarea europeană, alianțele AIE1, AIE2, AIE3, au susținut atunci când Partidul Democrat și-a creat o majoritate parlamentară în luna ianuarie 2016, când doamna Nuland de la București a spus că este un lucru bun și haideți să susținem PD-ul care își face o majoritate parlamentară. Noi am bătut alarma toți acești ani, am spus că nu e bine ce se întâmplă. Și acum, în preamărjma alegerilor, toți cei care au fost cei mai mari pro-europeni, la diferite etape, când verzi cu Filat, când albăstriori cu Ghimpu, când mai albaștri sau mai alte culoare cu ceilalți, acum sunt foarte îngrijorați. Dar eu îmi pun o întrebare, dar unde ați fost toți acești ani? Ultimii 9 ani la guvernare în Republica Moldova din anul 2009, suntem în anul 2018, au fost așa numite partide pro-europene, susținute, deschise de către Occident, de către Bruxelles și Washington. De ce atunci când noi am bătut alarma, la diferite etape, s-a închis ochii? Eu același lucru spun și ambasadorilor. Eu am avut o discuție câteva săptămâni în urmă cu ambasadorul Statelor Unite, Uniunii Europene. Toți ambasadorii, de fapt, erau câteva zeci de persoane și când mi-au adresat o astfel de întrebare, cu uitați-vă, sunt probleme. Le-am spus foarte simplu, dar unde ați fost toată perioada asta? De ce ați permis să se creeze o
astfel de vorbiți despre Bruxelles și Washington. Problema e că cetățenii și guvernanții ar trebui să-și facă singuri ordine în casa lor.
Doamna dar Osu, problema
și
este...
Și Bruxelles și Washington pun o sumedenie de condiționalități
Doamna
pentru
Osu,
ca situația
problema este că această guvernare nu ar fi supraviețuit în condițiile când majoritatea cetățenilor sunt împotrivă, fără susținerea politică din afara țării. Și atunci când în ianuarie 2016 noi am ieșit cu toții în piață, inclusiv și eu, pentru ca să deturnăm această situație, nu pro-Rusia sau pro-Europa, noi ne-am unit eforturile și stânga și dreapta politică. Și am spus, oprim acest dezmăț, pentru că nu este corect. Ce a făcut Occidentul? A luat apărarea acestei guvernări care acum are majoritate parlamentară. Eu despre aceasta vorbesc, eu nu vreau să dau vina pe nimeni, pentru că problema este a noastră. Dar atunci, această majoritate parlamentară și acest guvern a fost deschis de către Bruxelles și Washington.
Dar Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pun condiții pentru ca să se facă reforme, ca să se ducă o luptă înverșunată împotriva corupției, ca să scape statul de sărăcie.
Și de ce nu se fac?
Păi vă întreb pe dumneavoastră, conduceți statul?
Nu, stați puțin. E foarte comod așa de spus, conduceți statul. În condițiile când președinția în un an de zile a fost lipsită practic de toate instrumentele, când atunci când președintele se opune clar unor așa numite reforme sau numire în funcție a unei persoane care au suspiciuni de integritate și Curtea Constituțională interpretează Eu consider că președintele este în opoziție față de toată această guvernare și majoritatea parlamentară și acest lucru s-a demonstrat clar pe parcursul acestui an de zile.
De ce n-ați încercat să ajungeți la tribuna parlamentului și să vorbiți
dar
cu deputații?
Cu cine să discuți acolo? Eu am fost în acel parlament. Să discuți cu cine? Cu 50 de deputați care au plecat dintr-o fracțiune în decurs de ultimii 3 ani și s-au alăturat majorității create de Partidul Democrat? Eu cu fracțiunea Partidului Socialiștilor discut în fiecare săptămână. Pentru asta n-am nevoie să vin în Parlament.
Eu ziceam că ar fi o oportunitate să folosiți tribuna legislativă și să anunțați problemele, să polemizați cu aleșii poporului.
Nu știu, eu dacă aș avea posibilitatea să aleg, și atunci când am această posibilitate să aleg, să merg într-o grădiniță de copii, să discut cu 100 de părinți și copii și cu educatorii, sau să merg în actualul legislativ, eu o să aleg să merg într-o grădiniță de copii. Pentru că consider că acolo este mai important. Mesajele și tribuna, noi avem conferințe de presă în fiecare lună, în fiecare zi noi mesajele noastre le aducem la cunoștință. În Parlament, dacă de dus, trebuie de dus desemnat decretul de dezolvare a Parlamentului.
Ați promis și nu ați reușit
să ajungeți
cu această...
Dați-mi competențe în acest sens și o semnez a doua zi, pentru că noi am lansat și un referendum în acest sens. În Parlament, pentru aceasta trebuie de dus. De dus, de dat pe toți afară de acolo și de făcut alegeri parlamentare. Pentru aceasta eu aș merge în Parlament. Dar așa, unde? Să te duci cu ce să discuți cu dânsi? Ei toți au fost care verzi, care roși la comuniști. Și pe toți eu strâns împreună și eu pus în Partidul Democrat, în Partidul de Guvernare. Despre ce să discutăm?
Dar v-ați împăcat cu gândul că puteți fi suspendat oricând e nevoie ca să permită speakerului Parlamentului ca să promulge legile votate în legislativ?
În primul rând, nu deputații. Decideau persoane, câteva personaje din Curtea Constituțională, unul dintre care a plecat din funcție. Evident că lucrul ăsta este ieșit din comun. Dar eu în această situație am două variante. Prima, să scot poporul în piață și atunci ajungem la destabilizare. Sau a doua, să consolidez echipa, eforturile și toate acțiunile pentru lovitura de bază și lupta de bază la alegeri parlamentare. Eu am două opțiuni și lucrul ăsta eu îl înțeleg foarte bine. Faptul că mă provoacă să scot lumea în stradă, și eu sunt conștient că ne provoacă, chiar și unii lideri ai opoziției de dreapta spun, haide-o, domn, poate scoate lumea stradă. Eu înțeleg foarte bine. La calm, atent, la rece, examinăm această situație. Dar în condițiile când avem șanse reale să învingem în alegerile parlamentare din toamnă, eu îmi voi consolida toate eforturile pentru campania electorală.
De ce sunteți atât de încrezător că va aparține câștigul în alegerile parlamentare?
Nu este vorba că suntem prea încrezători sau mai puțin încrezători. Eu consider că cetățenii Republicii Moldova înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Cetățenii Republicii Moldova înțeleg că cei care au fost la guvernare în ultimii 9 ani, însă la guvernare în ultimii 9 ani au fost atât cei din majoritatea parlamentară, cât și unii lideri ai partidelor de dreapta, de opoziție, ei toți au fost la guvernare. Și Ghimpu, și Maia Sandu, toți au fost la guvernare. Eu consider că majoritatea...
Și ei vorbesc despre dumneavoastră, acum că sunteți la guvernare.
Noi nu am avut instrumentele cele pe care le-au avut ei, ca partea majorității parlamentare, ca partea guvernului și așa mai departe. Eu consider că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova vor să situația să se schimbe. Și aici vorbesc nu de că se va încerca să facă jocul mare geopolitic. Și anterior anul trecut am venit câteva mesaje și voi continua. Eu consider că noi trebuie să explicăm cetățenilor de ce trebuie să voteze o forță sau o echipă care se va ocupa de Moldova. Nu de integrarea cu Rusia, nu de integrarea cu Europa. Noi trebuie să ne ocupăm de problemele noastre interne. Situația este de așa natură că șansele sunt reale de învingere.
Voci și de o parte și de alta, mă refer și din partea socialiștilor și din partea democraților, s-au făcut auzite spunând că ar putea chiar să se ajungă și la o coaliție post-alegeri.
Nu să faceți trimitere la
declarația
o declarație
domnului Turcanu,
scoasă,
la declarația purtătorului de cuvânt al PD?
A fost scoasă o frază din context. Eu am discutat cu colegii, foștii colegi, viitorii colegi din Partidul Socialiștilor. Noi nu am făcut coaliții, nici după alegerile din 2014. Partidul Socialiștilor, fracțiunea Socialiștilor, a fost unica în acest legislativ, care a declarat imediat în decembrie 2014 că va fi în opoziție față de majoritatea parlamentară și în această perioadă nu a intrat în coaliții. Comuniștii au votat pe Găburici, alții au intrat în coaliție și ce au rămas din ei? Noi nu am intrat în coaliție. Și astăzi a fost declarația foarte clară a doamnei Greceanu, care este președintele Partidului Socialiștilor, cu care eu sunt de acord că socialiștii nu examinează variantele de coaliții. Socialiștii vor face tot posibilul pentru a obține majoritate parlamentară. Șansele sunt reale.
Da, votul majoritar, când s-a adoptat noua reformă electorală, a creat un precedent ca să vorbească lumea și despre o coaliție post-electorală?
Știți, în acești 3 ani după alegeri, eu chiar am rugat colegii să facem o analiză. Noi am votat 10, dacă nu chiar sute de proiecte în Parlament. Nu doar acesta, tot spune că sistemul mixt.
Acesta e cel mai decisiv.
S-au votat multe lucruri. S-au votat, de exemplu, declarația privire la statalitatea și neutralitatea Republicii Moldova. Socialiștii, democrații, comuniștii. În 2015, în legislatura precedentă, în toamnă, eu am semnat la vreo 20 de proiecte care au fost votate cu 76-80 de voturi. Diferite reforme. Deci faptul că se votează în Parlament unele legi, aceasta nu înseamnă coaliție. Da, noi am insistat pe votul mix de mult. Am discutat acest subiect ca să nu revenim. Da, noi ne dorim mai mult de la acest sistem, în special în ceea ce ține de numărul de mandate la diaspora Transnistria. Noi ne dorim acest lucru, dar primul pas s-a făcut. Și vom avea acest sistem care dă unele șanse. Cum va fi el implementat? Eu am discutat și cu cei de la Veneția și de la Bruxelles. E foarte important cum va fi implementat. Pentru că și ambasadorii îmi spun, domnul, dar dacă vor fi cazuri când sunt scoși din curs electoral unui concurenți pe circumscripții, dacă va fi utilizat instrumentul ca de obicei, procuratura, judecățile, pentru a intimida pe unii. Noi am avut situații de acestea și la alegerile locale, acum când au fost 10 primării. Eu nu am venit cu declarații, dar noi am avut cazuri concrete, când unii candidați de-a noștri veneau și spuneau, nu fă mare agitație. Dacă vor fi astfel de cazuri, ține de implementarea reformei, atunci evident că noi cu toții, indiferent cine, de stânga, de dreapta, noi trebuie să facem publice aceste detalii și să punem sub semnul întrebării cu care vor fi rezultatele legii.
Domnul Candu, speakerul a spus că regulile jocului nu se mai schimbă în timpul jocului, asta însemnând că cu un an înainte de a fi convocate aceste alegeri parlamentare, modificări la legislație nu mai pot să fie făcute, iar un grup de activiști, ONG-iști, totuși insistă pe ideea de a convoca un referendum legislativ. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Eu susțin referendumurile, toate, că referendumul este cea mai bună formă de democrație și trebuie de dat posibilitatea oamenilor să se expună. Pe orice subiect, chiar și pe subiectul în cauză. Și dacă acest grup de inițiativă venea în luna iulie, anul trecut, imediat ce a fost votată această lege, în august, credeți-mă, eu îi rugam pe colegii mei să-l susținem. Să dăm posibilitatea oamenilor. Ei s-au trezit acum în decembrie, ianuarie, februarie, când petrecerea acestui referendum creează impedimente și riscuri referitor la petrecerea alegerilor parlamentare în acest an, pentru că dacă facem un referendum în acest an, atunci alegerile parlamentare trebuie transferate pentru anul viitor. Dacă punem pe balanță, pentru mine e important alegeri parlamentare mai repede. De ce acest referendum trebuie să-l lanseze în luna septembrie anul trecut și reușeau ca procedură. Ca idei de referendum, eu susțin referendumul, inclusiv pe subiectul ăsta. Dar în anul acesta el nu este real, pentru că avem alegeri parlamentare și sunt prevederi legale foarte clare. Cum se convoacă un referendum, cu cât timp înainte de alegeri poate avea loc acest referendum.
Vorbim și despre războiul declarațiilor. Declarațiile celor 11 primării care simbolic au spus că ar susține unirea Republicii Moldova cu România și iată a apărut și prima declarație împotriva acestor intenții ale celor 11 primării. Ne referim la declarația venită de la 8 consilieri din satul Sadova.
Și plus încă câteva zeci de primării la această etapă împreună cu primarii.
Da, cine îi organizează?
În primul rând, sunt simbolice sau nu? Eu nu m-aș referi doar la caracterul simbolic. Evident că efect juridic mare lor nu au. Dar acestea sunt acțiuni de subminare a statalității Republicii Moldova. Și eu nu pot să-mi imaginez cum în România, de exemplu, câteva primării din județul Iași sau Botoșani sau Suceava, care cândva erau Moldova Mare, ar începe să facă astfel de declarații. Imaginați-vă, care ar fi reacția? Eu am văzut reacția foarte promptă a guvernului român când au apărut unele subiecte de acest gen în ceea ce ține de Ungaria, Transilvania. Prompt, clar, subiectele au fost clarificate. La noi încep să apară declarații din ce în ce mai deocheate, pentru că ultimele declarații aveau mai mult conținut politic. Adresare la guvernul României, la președintele României, asta nu sunt pur simbolice. De ce? Eu consider că astfel de tentative sunt tentative împotriva statalității Republicii Moldova, care conform Constituției sunt anticonstituționale. Instituțiile de drept, SIS-ul, Procuratura Generală, Ministerul de Interne trebuie să reacționeze. De ce nu au reacționat? Eu m-am adresat oficial aceste instituții, inclusiv la guvern, să se dea cu opinia. Dacă eu consider că nu este încălcare, mi-e trebuie răspuns oficial. Pentru că noi cu acest răspuns al lor și cu acești primari, pe urmă o să ne ocupăm foarte serios. Pentru că sunt acțiuni de subminare a statalității. Eu mi-aduc aminte când se făcea în alte localități unele acțiuni, în Găgăuzia, deodată toți separatiști și așa mai departe. Și găgăuzii niciodată n-au spus că vor lichidarea Moldovei. Nu vreau să-i apăr, dar niciodată n-au spus că vor lichida Moldova. Da. Ei spuneau că dacă Moldova se lichidează conform legii, e o dreptul la autodeterminare.
Dar aceste declarații și antideclarații nu seamănă mai multă vrajbă, ură în societate, o societate atât de dezbinată despre care se vorbește de atâția ani.
Uitați-vă ce abordare foarte interesantă. Adică atunci când ei făceau declarații, asta nu este ură și dezbinare. Când ei făceau acțiuni și declarații anticonstituționale, de lichidarea statalității, nimeni nu observa că asta e dezbinare. Eu sunt de acord că e dezbinare, dar eu înțeleg și pe ceilalți, pentru că parcursul ultimilor săptămâni, sute de oameni m-au telefonat. Domn Dodon, ce facem? Haideți să facem meeting-uri, hai să ieșim. Și am spus, oameni buni, eu nu vreau să facem meeting-uri, asta se dorește, destabilizarea situației. Și mi s-a spus că, dar noi vrem să aprobăm declarații în susținerea statalității. Am spus, asta e dreptul dumneavoastră. Și la această oră, astăzi, noi avem câteva zeci, inclusiv orașe, unde majoritatea nu este a socialiștilor. Orașul Soroc, majoritatea consilierilor orășenești au luat decizie prin care condamnă. Cel mai probabil vor fi sute de localități care vor face astfel de declarații.
Dar
este dreptul lor.
Unde se ajunge prin această vrajbă dacă se merge tot așa?
Ea nu este vrajbă, dar eu consider că poporul, și apropo, poporul moldav, la diferite etape când erau riscuri, el se consolida. Și mă bucur că în această situație văd o consolidare a majorității cetățenilor. Noi nu dorim niciun fel de vrajdă, noi nu dorim destabilizare. Aceasta este o reacție firească la unele provocări care vin din partea unioniștilor. Eu sper foarte mult că mai departe nu o să meargă. O să finalizeze tot pe 24-25 martie ce vor să facă unele manifestări și aici trebuie depus punct. Dar important să fie o reacție promptă și din partea instituției statului.
Dumneavoastră ați spus că ar putea acest aspect al problemei să fie discutat chiar în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate.
Eu am propus acest lucru. Am propus și voi propune și la prima
ședință.
Dar
dacă nu are consecință juridică...
De ce? Eu cred că reacții din partea...
Simbolismul...
Nu contează. Nu contează. Atunci când, de exemplu, se profanează simbolurile statului, cum a avut loc, de exemplu, drapelul în fața guvernului, sub Arcul de Triumf din Chișinău, este articol din codul penal. Trebuie instituțiile statului, aceasta este funcția lor, conform atribuțiilor, să ne spună, lasă vină la ședința Consiliului Suprem de Securitate să ne raporteze. Stimate domnule președinte, comandant suprem, uitați-vă, noi am verificat statul cu tare, cu tare, în opinia noastră, lasă spună că nu a fost nimic, dar ei nu vor asta să facă, pentru că ei știu. Eu pot să vă spun neoficial, eu știu că toate persoanele acestea au fost documentate și s-a prezentat și o informație că este încălcare a legislației. Noi doar tot avem informații din interior ce se întâmplă acolo, la SIS, la procuratură și ei știu că asta este încălcare a legislației. Pur și simplu, de la șefii lor nu au primit indicații să facă mai departe. Dar asta nu înseamnă că vor fi alt șef mai târziu și vor fi și alte indicații. Și asta trebuie să înțeleagă, în primul rând, cei care luptă împotriva statalității Republicii Moldova. Eu am spus de mai multe ori, doamna Urs, vreau să repet, eu nu sunt împotriva Rusiei, împotriva României. Eu sunt împotriva celor care vor lichidarea statului. Noi putem să avem polemici geopolitice, interne, uite, liberalism sau socialism, că înregistrăm sau nu înregistrăm, nu știu ce acolo. Dar noi nu trebuie să avem polemici în ceea ce ține trebuie sau nu să existe Republica Moldova. Eu acest lucru categoric nu pot să-l accept. Orice altceva, normale, discuții, unul consideră că trebuie să ducă în Europa, altul vrea să ducă nu știu unde, în Uniunea Eurasiatică. Lupte, dar nu lupte în ceea ce ține de existență sau nu a Republicii Moldova. Aceasta este foarte
greu. Dar știu că era o intenție și chiar s-a materializat în multe localități. 500 de primari din Moldova au fost în România, au făcut parteneriate, au înfrățit localitățile.
Dar care e problema parteneriate?
Implementează proiecte comune.
Eu nu văd aici absolut nicio problemă. Eu știu zeci de primării care au semnat acorduri cu primării din alte state, din Rusia. Poftim, care e problema? Parteneriate cu Estul, cu Vestul, este un lucru bun. Dar nu declarație de lichidare a statului Republica Moldova. Aceasta este grav.
Când veți convoca ședința Consiliului Suprem de Securitate?
Eu sper că în timpul cel mai apropiat. Trebuie să definitivăm ce facem cu componența. Trebuie să emit un decret.
Am văzut reacția premierului, domnului Pavel Filip, care a spus că el va continua să fie prezent la fiecare ședință acestui Consiliu.
Câteva ședințe n-au dorit să vină. De ce? Primul, eu trebuie să emit un decret pentru actualizarea componenței Consiliului Suprem de Securitate. Cel mai probabil ședința va avea loc în a doua jumătate a lunii februarie. Pentru începutul săptămânii viitoare trebuie să fiu într-o deplasare externă, să particip la reuniunea șefilor de guverne și de state, o ședință destul de importantă, unde va fi premierii și a Franței și a Indiei. Avem și unele întrevederi bilaterale cu unii colegi. De ce? Cel mai probabil va fi în a doua jumătate a lunii februarie.
De ce nu ați insistat să discutați reglementarea transnistreană în cadrul Consiliului Suprem de Securitate?
Noi niciodată nu am refuzat niciun subiect propus de colegi. Acest subiect nu a fost propus de nimeni.
Dumneavoastră puteți să-l propuneți.
Dar eu sunt ferm convins că acest subiect va fi pe ordinea de zi. În acest sens sunt câteva elemente importante. Ceea ce ține de acei 8 pași sau 4 plus 4 plus 2, cum numeam noi, rezolvarea problemelor curente pentru cetățenii din stânga și dreapta Nistrului, și unele au fost lansate începutul rezolvării anul trecut, discuția de la Viena. Dar asta este primul subiect și noi trebuie să continuăm, să vedem cum se implementează ceea ce a fost semnat și ce facem mai departe cu numerele de matriculare a automobililor și mai departe. Este al doilea element important, ceea ce ține de principiile de reglementare a problemei transnistrene. Și aici este o poziție a guvernului și este o poziție a președinției.
Ele diferă?
Și ele diferă.
Și care e diferența?
Și noi nu le-am discutat public încă. Eu le-am propus domnului Filip și domnului Candu, pentru că avem acea platformă la nivel de consilieri, ca în timpul cel mai apropiat să discutăm, să încercăm să găsim o poziție comună și dacă avem o poziție comună să o propunem public. Eu îmi doresc chiar în acest an să ajungem la un compromis în acest sens. Și există al treilea element, că tot ce ține de problemele de securitate, care am auzit că domnul Filip vrea să le discut, eu tot vreau să le discut. Și sunt disponibil. Haideți să discutăm, să ne expunem îngrijorările, ce se întâmplă, cum încercăm să le rezolvăm.
Ați promis să aveți întrevederi mai dese cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, dar se pare că din partea lui mai multe săgeți cu venin la adresa dumneavoastră decât dorința asta de a discuta problemele.
Am avut două întrevederi anul trecut, întrevederi bune. Vor fi sau nu în continuare, vom decide. Ei consideră, cel puțin au declarat public, vor să discute mai des cu Partidul Democrat.
De ce?
Eu am informații că anul trecut au avut și întâlniri între liderii Partidului Democrat și liderii șerifului de la Tiraspol. Pe mine această agendă nu mă interesează, sincer.
Dar unde ar duce aceste discuții?
Și nu vreau ca baza reglementării problemei transnistrene să fie interesele ascunse de business și așa mai departe. Problema transnistreană poate fi soluționată dacă va fi totul transparent. Va fi totul 5
da,
plus 2.
Admiteți că ar mai exista aceste înțelegeri în spatele ușii?
Eu nu vreau să cred, cu toate că probabil este destul de real, că cineva încearcă să discute pe alte culoare. Și când aud unele declarații că, uite, noi tare vrem să discutăm problema cu Transnistria la Consiliul Supremului Securitate, păi voi v-ați întâlnit am unde mult pe pod, nu știu unde. Haideți să discutăm. Să vedem.
Dar de ce ziceți voi și noi?
Păi mi-ați pus întrebare, eu v-am răspuns la acest subiect. Eu îmi doresc, sincer, și am spus un lucru foarte clar și anul trecut. Dacă prietenii noștri din stânga Nistrului vor să discute despre soluționarea problemei transnistrene, despre cum să rezolvăm problemele oamenilor, eu sunt disponibil. Dacă cineva dorește să discute scheme, asta nu la mine. Mine nu mă interesează absolut nicio schemă. Eu vreau să-l distrug schemele.
Dar ați promis să demontați mai multe scheme și nu
păi,
prea
va reuși. Cu energia electrică deja nu este intermediar. În ceea ce țin de procurarea 70%...
E unicul caz, se pare, că pe marginea căruia se poate
care discuta. Ține de banii publici. Este cel mai important caz. Pentru că ceea ce țin de energie electrică, și cunoaștem că până aprilie 2017, dacă nu mă greșesc, că se discuta despre un intermediar, el a dispărut. Deci eu consider că pe acest segment s-au reușit lucrurile.
Da, alte scheme pe alte segmente?
Pentru a merge mai departe, trebuie să fie instrumente suplimentare în ceea ce ține de procuratură, vamă, dar se va ajunge la toate. Poziția mea, eu consider că problema transnistreană poate fi rezolvată, însă ea trebuie să fie discutată public, în format 5 plus 2. Soluția politică trebuie să fie un succes diplomatic a tuturor. Nu poate să fie un proiect rusesc, el nu va fi acceptat de rest. Nu poate să fie un proiect american, de exemplu, de soluționare. El nu va fi acceptat de restul. El trebuie să fie un proiect, în primul rând, a nostru, a moldovenilor, și să convingem partenerii că aceasta este soluția care noi o considerăm cea mai bună. Și să mergem cu aceasta. Necesitatea unei istorie de succes între Federația Rusă și Occident în această regiune devine tot mai reală. Eu am discutat acest lucru și cu domnul Putin, eu am discutat și cu lideri din Occident. Eu sunt destul de optimist în ceea ce ține de un dialog și de faptul că în agenda marilor puteri, Moldova ar putea să apară, începând cu anul 2019, ca o punte unde se poate de găsit soluționare la problemele existente.
Dumneavoastră credeți că Occidentul și Rusia o să găsească un compromis
da.
Pe marginea da. Acestei probleme?
Da, eu consider că Occidentul și Federația Rusă vor avea nevoie în timpul apropiat, după alegerile din Rusia, după alegerile noastre, vor mai fi alegeri în Statele Unite în luna septembrie, dacă nu mă greșesc. Eu consider că vor fi necesare să fie găsite puncte comune în această regiune. Iglom pământesc multe probleme. Dar să demonstreze un success story, o istorie de succes în această regiune. Și haideți să ne uităm real unde acest lucru este posibil. Ucraina, situația nu este simplă. În alte părți tot nu este simplu. Eu consider că aici, în Republica Moldova, este dificilă, dar este real de găsit compromis.
Mai mulți cunoscători ai dosarului transnistrian spuneau că odată cu venirea domnului Franco Frattini la OSCE, ar putea, având relații bune cu domnul Lavrov, cu domnul Putin, el să fie cel care dezgheață acest dialog.
Acesta ar fi un element în plus la ceea ce am spus eu. Eu simt și cunosc, se lansează anumite intenții în acest sens. De aceea și v-am spus...
De către cine?
De către toate părțile. De aceea și v-am spus că anul 2019 va fi un an unde vom avea această portiță deschisă.
Mulți ani la rând s-a vorbit că cheia soluționării conflictului transnistrian se află la Moscova. Acum ați spus și dumneavoastră că Rusia ar putea cu Occidentul să cadă de acord și să identifice o soluție durabilă pentru criza transnistriană.
Dacă era cheia la Moscova, problema se hotăra în 2003. Dacă era cheia soluționării problemei transnistrene.
Vă referiți la planul COSAC.
La Moscova, atunci problema...
Și la venirea domnului Putin la Chișinău pentru a semna acel
problema,
plan.
Acesta este un exemplu foarte clar din istorie, că cheia soluționării problemei transnistrene nu poate fi într-o capitală, în est sau în vest. Ea trebuie să fie o istorie de succes și un succes al diplomației tuturor. Fiecare trebuie să-și vadă aportul său și atunci vom reuși.
Mai hotărâtă ca niciodată, acum pare fi Ucraina când vine vorba de soluționarea problemei transnistrene. Cum vedeți dumneavoastră rolul Kievului în a apropia această soluționare?
Kievul este un partener important în formatul 5+2, care a fost foarte activ în acest sens. Evident că depoziția Ucrainei va depinde foarte mult.
Ce poate să facă Ucraina acum?
Ucraina, formatul 5+2, poate să ne ajute să găsim un compromis. Și eu cred că ceea ce se întâmplă în ultimul timp, sper foarte mult că este un mesaj important în acest sens.
Dar pe ce s-ar baza acest sprijin venit din partea Ucrainei?
Dar nu trebuie să vorbim acum din nou, Moscova-Ucraina. Pentru noi este important să avem o platformă, niște principii cum vrem să soluționăm. Aceste principii de reglementare politică trebuie noi, pe intern, să ne clarificăm dacă suntem de acord, să le propunem colegilor din Transnistria, să vedem dacă ei sunt de acord și, pe urmă, acest proiect să-l propunem partenerilor. Să discutăm cu fiecare în parte, cu toți împreună și să mergem înainte. Asta e unica soluție. Nu trebuie să scoatem în evidență doar Kievul sau doar Moscova sau Bruxelles sau OSCE-ul sau cine. Trebuie să muncim toți împreună.
Da, o discuție cu omologul dumneavoastră ucrainean încă nu a avut loc de când ați venit în fruntea Republicii Moldova.
Nu a avut loc.
Și nici nu se preconizează?
La timpul potrivit.
Timpul potrivit însemnând o lună, un an?
La timpul potrivit va avea loc.
Cu domnul Iohannis, la fel nu ați discutat?
L-am invitat, ne-a spus la timpul potrivit. Eu sunt de acord, la timpul potrivit vom merge înainte.
Dar ați spus că aveți o agendă încărcată pentru acest an, pentru a pleca dumneavoastră în deplasări și pentru a găzdui omologi de-ai dumneavoastră în Republica Moldova. Din câte am înțeles, ați putea ajunge și peste ocean.
Preconizăm, examinăm și un astfel de scenariu. Noi anul 2018 la Chișinău vom găzdui Congresul Mondial al Familiei și am discutat cu președintele acestui congres, Brian Brown, care a fost la Chișinău câteva săptămâni în urmă și dumnealui mi-a propus ca în contextul pregătirii acestui eveniment care va avea loc la Chișinău în perioada 13-16 septembrie și la care sunt preconizate participarea delegațiilor din circa 50 de state, și catolice, și creștine, ortodoxe, să venim cu unele acțiuni în afara țării. De exemplu, una din primele acțiuni va avea loc la sfârșitul lunii martie în Grecia, unde voi participa la Muntele Athos, voi avea și întrevederi cu oficialii de la Atena. De asemenea, se preconizează și astfel de evenimente în Statele Unite. Preventiv, posibil luna iunie-iulie, examinăm și acest scenariu și dacă va fi o astfel de invitație, la sigur voi merge și sper să am întâlnit cu oficialitățile din Statele Unite.
Inclusiv cu liderul de la Casa Albă, cu
nu
domnul
vorbim
Trump?
Acum, nu vorbim cu cine. Atunci când vom avea foarte clar agenda care ni se propune în Statele Unite, vom informa și vom vedea cu cine putem să avem întrevederi.
Și alte vizite unde o să le efectuați?
Sunt mai multe vizite preconizate și în afara țării și în interiorul țării, atât în est cât și în vest. Va fi o agendă destul de
la trecut. Moscova când mai mergeți?
Posibil în timp apropiat.
Să mai aveți o întâlnire cu domnul Putin?
Posibil în timp apropiat.
Să vă întreb și despre întrevederile pe interior. Cu domnul Plahotniuc, totuși, v-ați întâlnit, ați discutat, au existat intenții de a dialoga?
Atunci când vor avea loc întrevederi cu domnul Plahotniuc, dacă ele vor avea loc, ele vor fi publice. în instituția prezidențială și am spus acest lucru, la care voi invita la această întrevedere reprezentanții partidelor sau conducerea partidelor parlamentare, extraparlamentare. La această etapă, dacă vorbim de Partid Democrat, noi discutăm la nivel de instituții. Este vorba de prim-ministru, este vorba de președintele Parlamentului.
Știți cine va fi noul președinte al Curții Constituționale?
Nu cunosc, dar pe mine tot mă interesează.
Se vorbește mult despre domnul Poale Lungi. Credeți că ar fi figura potrivită și
eu nu am
ar putea să ajungă?
Astfel, cu excepția ceea ce se discută în presă, dar sper foarte mult că următorul președinte al Curții Constituționale va fi o persoană profesionistă care ține la interesul și la statalitatea Republicii Moldova.
Dar pe domnul Poale Lungi cum îl caracterizați?
Eu nu am avut cu dumnealui careva contacte în toată perioada, nu m-am ocupat de domeniul juridic, am citit ceea ce este în presă, de aceea să mă dau cu opinia la această etapă. Când voi face cunoștință, vă voi spune.
Ce părere aveți despre felul cum sunt gestionate treburile capitale? A venit doamna Silvia Radu în frunte, o bună cunoscută a dumneavoastră.
Eu cunosc foarte bine pe Silvia Radu, din perioada când dânsa era conducătoarea unei întreprinderi strategice, cu atât mai mult eu fiind responsabil de sectorul energetic în funcție de ministru și vicepremier în 2008-2009, am avut foarte multe contacte și o consider o persoană profesionistă, un bun conducător, manager. În ceea ce ține de cum face față la treburile orașului, cred că este prematur să ne expunem că bine sau rău. Eu doar o să constat că anul trecut, în premieră, bugetul municipiului a fost aprobat. Ceea ce este un lucru bun.
Și ar putea să ducă ea mandatul până la
bugetul municipiului a fost aprobat, nu fără intervenția și munca enormă pe care a depus-o colegii mei din fracțiunea socialiștilor, care este cea mai mare fracțiune în Consiliul Municipal. Și, de fapt, rolul cel mai mare a fost al lor, a fracțiunii. Dar este un lucru bun. În general, dacă vorbim de municipiul Chișinău, eu consider că ar fi foarte bine și logic să avem alegeri anticipate.
Și pentru municipiul Chișinău?
Da, și lucrul acesta ar fi real. Dacă și-ar da demisia cel care, evident, a încălcat legislația parcursul a 10 ani, mă refer la domnul Chirtoacă, ar fi un pas foarte demn să-și dea demisia și să provoace alegeri anticipate în Chișinău. Și acest lucru va fi cel mai bun.
Republica Moldova a retrogradat în indicele anual al democrației în lume. Unii spun că Moldova întotdeauna a fost o democrație cu defecte. Să vă întreb pe dumneavoastră, înseamnă aceasta că autoritățile au renunțat la ideea edificării unui stat democratic și de drept?
A retrogradat sub conducerea cui? Partidelor, așa numite pro-europene, care vor să introducă în Constituție noțiunea de integrare europeană. Unde mergem mai departe?
Dar dumneavoastră, de ce sunteți un oponent înverșunat al acestei idei?
Al cărei idei?
De a introduce în legea fundamentală
pentru că consider că nu este corect.
Integrarea europeană.
Astăzi vin unii și introduc ceva în Constituție, mâine vin alții și introduc iar în Constituție. În Constituția Republicii Moldova trebuie să fie foarte clar interes suprem. Este poporul Republicii Moldova, așa cum este indicat. Nu se poate de introdus în Constituție ideologia politică, partinică cuiva. Cu atât mai mult în contextul unei societăți divizate cum este în Republica Moldova.
Dar credeți că integrarea europeană este o ideologie?
Păi unele partide au luat-o ca ideologie politică a partidului. Uitați-vă câteva programe politice a partidelor care au introdus la nivel de ideologie. Dar nu se permite, nu se poate de introdus în Constituție. La urma urmei, haideți să facem un referendum. Dar într-o societate divizată, și eu voi insista pe această poziție, nu trebuie să introducem în Constituție azi integrare europeană, mâine integrare euroasiatică și așa mai departe. Trebuie să fugim de acest lucru. Problema noastră cea mare este lupta geopolitică care a fost în 26 de ani. Deci trebuie să o recunoaștem. Cei care consideră că integrarea în Uniunea Euroasiatică este unica soluție, bine, 40-45 în funcție de sondaj. Alții, 40-42.
Acum a crescut numărul simpatizanților.
Lăsați să fie 45 la 45. Consider că trebuie să mergem în Uniunea Europeană. Păi eu consider că să convingem pe ăștia hai în Uniunea Euroasiatică sau pe ceilalți hai în Uniunea Europeană va fi foarte dificil. Dar haideți să încercăm să vedem ce ne unește pe noi pe toți. Pe toți ne unește interesul nostru față de țara noastră. Dacă putem să luăm ceva bun din acordurile care le avem cu Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația Moldova, pentru a lupta cu corupția, haideți să o facem. Dacă putem să profităm de piețele din Uniunea Euroasiatică, haideți să o facem. Eu aceasta îmi doresc în anul 2019, ca politicienii și majoritatea parlamentară și guvernul să nu fie pro-european sau pro-rus. Eu vreau să fie pro-Republica Moldova.
Dar și președintele Igor Dodon insistă de atâtea ori că, iată, Rusia va prelua președinția la Uniunea Euroasiatică și în timpul mandatului Rusiei, Moldova ar putea să ajungă să fie stat observator, stat...
Să fie observator la Uniunea Euroasiatică, nu stat membru. observator care nu impune nicio obligațiune, care ne permite
dar nu
să
consultați
cerem...
poporul să faceți un referendum așa cum îl cereți
noi intrăm,
cazul integrării europene.
Noi nu intrăm în Uniunea Euroasiatică.
Nici nu e, nu intră Moldova mâine.
Doamna Ursu, dacă mâine îmi face un referendum și îmi pune întrebarea cât cetățeni și răspunsul ar fi Uniunea Europeană, 2. Uniunea Euroasiatică și 3. Relațiile bune cu Uniunea Europeană și restabilirea relațiilor cu Rusia și Uniunea Euroasiatică, eu vă dau garanție că pentru al treilea răspuns vor vota 80% din cetățenii Republicii Moldova.
S-ar
și noi trebuie să facem acest lucru. Noi, politicienii, în primul rând, noi trebuie să facem acest lucru. La o anumită etapă, nu vreau să spun cu lozinci, opriți războaie și așa mai departe, politice, dar trebuie să oprim războaiele geopolitice. Haideți să ne ocupăm de Republica Moldova. Pentru că în luptele acestea foarte des, noi am uitat și ne-a scăpat interesul pe intern. Și oamenii pleacă. Noastră mergeți prin localități. În fiecare zi pleacă lumea din țară. Și noi, în decurs de acești 26 de ani de lupte geopolitice, am pierdut o treime de populație. Noi am pierdut 1,5 milioane de cetățeni. Unde mergem mai departe?
Dar dumneavoastră n-ați renunțat la ideea ca să duceți Moldova în Uniunea Euroasiatică?
Eu am spus foarte clar în calitate de președinte. Parcursul acestui mandat, eu am spus foarte clar că eu vreau să fie o politică și o guvernare pro-Moldova. Președintele Republicii Moldova nu trebuie să fie pro-euroasiatic sau pro-european. Ca specialist, evident că eu înțeleg care sunt beneficiile pieței euroasiatice, dar ca om de stat, ca președinte a țării, noi trebuie să încercăm să ne ocupăm de problemele noastre și să profităm și în est și în vest.
Socialiștii vroiau mai multe împuterniciri pentru șeful statului. Care e soarta semnăturilor?
Acum avem circa 950.000 de semnături, ne apropiem de 1 milion. Eu cred că această campanie va continua până la începutul lunii aprilie, după care va avea loc o ședință mare a activului Partidului Socialiștilor și vom ieși cu un proiect de lege de modificare a Constituției în acest sens și îl vom propune în Parlament. Mai departe vedem care va fi soarta. Avem și alte acțiuni pregătite.
Și dacă aveți și un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova, ați spus că s-ar putea să ridice baricadele.
Eu am un mesaj foarte simplu.
Ați spus că s-ar putea să se ajungă la un război civil, ați mai făcut și alte declarații că ați putea să scoateți lumea și în stradă. La ce se
aștepte? Eu am un mesaj foarte, foarte simplu, foarte clar. În primul rând, să nu ne dăm provocați de cei care vor dori să ne provoace. Eu un pofid de la tot ce a fost, nu m-am dat provocat parcursul ultimilor luni. Suspendările, cu toate acestea, eu tot am putut scot lumea în stradă. Pentru că orice provocare poate duce la destabilizare. Iar destabilizarea, dacă începe, nu mai oprim. Dar noi locuim aici, în Republica Moldova. Eu am copii care merg la școală. Dacă pe cel micuț vreau să-l dau la grădiniță, la primăvară. Și noastră aveți rude și așa mai departe. Eu nu vreau destabilizare. Pentru că eu văd ce se întâmplă în alte regiuni. Deci e primul mesaj. Să nu ne dăm la provocări. Indiferent de unde vin ele, din stânga, din dreapta, de peste Prut sau de peste Nistru, să nu ne dăm la provocări. 2. Să fim foarte atenți în acest an. Să nu credem promisiunilor, vorbelor goale, sacoșilor, cum unii acum se duc deja, încep să vorbească cu alegătorii pe alt limbaj. Haideți să evaluăm foarte clar ce s-a întâmplat ultimii 8-9 ani. Noi o să mai vorbim de campanie electorală. Nu fac apel acum, votați sau nu votați. Dar este un an decisiv. Este un an decisiv de care depinde foarte mult. Nu tot ce zboară se mănâncă. Și în limba rusă ne șoblețistit tot zolot. Cei care se numesc să bată în piept cu cei mai mari democrați și pro-europeni, hai uitați, vedeți unde am ajuns. Eu personal vă promit că voi face tot posibil ca în acest an eu să nu fiu factorul de destabilizare, să provoc. Eu voi încerca tot timpul să calmez spiritele. Când vine dintr-o parte, din alta, chiar și cu unirea asta, cu marșul unirii, eu o să calmez. Pentru că strigau deja, hai să ieșim și noi pe 25 martie în piață. Categoric nu trebuie de făcut acest lucru. Pentru că aceasta înseamnă pas spre destabilizare și mai târziu va fi mai dificil.